Kapseļu ielā 18 atrodas bērnu aprūpes centra Rīga filiāle. Ēkas pirmajā stāvā šobrīd dzīvo 11 bērni ar smagiem funkcionāliem traucējumiem. Diemžēl ēkas otrajā stāvā bērnus izmitināt nav iespējams gan kustību ierobežojumu dēļ, gan daļēji ēkas stāvokļa dēļ. Šodien to izvērtēt ieradās Saimas sociālo un darba lietu komisijas deputāti, bažīgi par labklājības ministrijas plānu ēku slēgt un bērnus pārvietot uz citu centra filiāli. Turpina ministrijas pārstāvis Krišs Lipšāns.
Apgalvot, ka nekāds lēmums par ēkas slēgšanu bērnu pārvietošanu nav pieņemts. Tātad ir bijis arī informācija no šampētējumiem, kas nav bijusi šobrīd oficiāli par to, ka šajā, kā jau Dzenis kundze teica, ēkā tieši šajā vietā, grīri kustās, ir informācija par to, ka, piemēram, sanitārie mēzgli nav atbilstoši lielākiem bērniem, kuri šobrīd otrais stāvs ir tukši, viņi ekonomiski neizdarīja.
Deputāte Evita Zālīte Grosa citēja ministrijas vēstuli, kas rakstīta 2019. Gadā, un tā apliecināja plānu ēku atsevināt vai pārdot. Bet ministrijas pārstāvji atzina, ka šobrīd pozīcija esot mainīta. Tomēr filiālis vadītāja Ilze Dzene Latvijas radio pastāstīja, ka arī tā gluži nav patiesība.
Arī augusta sarunās bija šī saruna par to, ka šī ēka ir jāatbrīvo līdz apkuras sezonas uzsākšanai, taču tagad to noliedzot, protams, mēs katrs arī varbūt aizsargājamies, kā mēs mākam.
Aprūpes centra filiālis vadītājs stāsta, ka bērnu pārvietošana būtu ļoti sarežģīta. Pēdējos gados daudzi atraduši savas ģimenes. Savukārt daļa no tiem, kas palikuši aprūpes namā, jau vairāk nekā gadu saņem ģimenes aprūpi, kas nozīmē dzīvi kopā ar mammu, aprūpētāju, kas veic mātes pienākumus. Šajā laikā bērnu attīstība ir ļoti strauji augusi.
Tad šiem bērniem ir jānonāk ģimenē, vai jāatgriežas bioloģiskajās ģimenēs, vai jānonāk būtiski labākos apstākļus. Un būtiski labāk apstākļi, tad mūsu izpratnē ir apstākļi bez ģimenes tādi, kas varētu būt, ka šie bērni dzīvo viņiem zināmā vidē.
Arī komisijas deputāti piekrita, ka bērnus pārvietot uz citu aprūpes nama filiāli nedrīkst un lūdzu ministrijai to apstiprināt vēstulē, stāsta komisijas vadītājs Andris Skride.
Ir jāstrādā bērnu interesēs un pakalpojums kapseļu ielā šobrīd tiek nodrošināts ļoti kvalitatīvs un daudz bērni arī no turienes nokļūst jau ģimenēs. Un mēs uzskatām, ka nav pieļaujums šobrīd šīs mājas slēgšana un tālākie visi procesi arī labklājības ministriju lūdzam saskaņot ar komisiju.
Labklājības ministrijas piedāvātais risinājums ir iegūt apsaimniekotāju šampēteranams atzinumu, kādas investīcijas ir nepieciešamas konkrētajā ēkā, lai tā var turpināt darbu, un ieguldīt ēkā papildus budžeta līdzekļus. Paula Dēvica, Latvijas radio.